Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim të emisionit është Mahir Elshani. Fillimisht jemi me titujt kryesor. 70 shtetas kosovar janë aktiv në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Qeveria në Prishtinë po negocion me Bashkimin Evropian vazhdimin e mandatit të EULEX-it. Komuniteti Serbi i cilëson institucionet e Serbisë në Kosovë si mbrojtëse të interesave të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në vizitë historike në Hiroshim. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë janë duke monitoruar vende, grupe dhe individ të caktuar të cilët dyshohet se paraqesin në rrezik potencial për ekstremizëm të dhunshëm që shpihet në terrorizëm. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Është bërë po ashtu e ditur se 70 shtetas kosovar janë aktiv në zonat e luftës në Siri dhe Irak dhe se shifra ka tendencë të rritjes. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdeto Hoxha tha të premten se autoritetet e rendit kanë të identifikuara zona në qytete ku në masë të madhe përkrahet ideologjia e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Duke folur përpara komisionit parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjet e forcës së sigurisë së Kosovës, Hoxha tha se mekanizmat e sigurisë kanë shtuar përpjekjet e tyre në monitorimin e të gjitha grupeve, organizatave dhe vendeve të dyshuara që, siç tha, përbëjnë rrezik potencial për sigurinë.
Policia e Kosovës përveç se i ka listat e njerëzve, grupeve, organizatave të ndryshme që janë rrezik potencial për terrorizmin, sikur nivel kombëtar, po ashtu ndërkombëtar, ajo i ajurnon vazhdimisht përmes burimeve të hapur edhe të mbyllura të saj.
Ai tha se nga të dhënat e fundit, 314 qytetarë nga Kosova janë bashkuar luftrave në Siri e Irak.
40 persona, policia e Kosovës, përkatësisht drejtoria e kundër terrorizmit, kam rri me i ndalu shkuarjen e tyre. Gjithashtu, aktualisht në zonën e Sirisë dhe Irakut janë aktiv rreth 70 luftetarë, po edhe ka një tendencë të rritjes në momentin e fundit kur kanë shuar ka pas një tendencë rritjes edhe të familjarëve tyre.
Deri më tash, sipas të dhënave nga institucionet e Kosovës, 57 persona kanë humbur jetën në vatrat e luftës në lindjet e mesme, ndërkohë që 102 veta janë arrestuar dhe deri më tani prej tyre 34 janë dënuar. Ndryshe, antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri than për Radio Evropa e Lirë se derisa ekzistojnë problemet me ekstremizmin dhe radikalizmin, nuk mund të thuhet se ka përparime të mëdha në këtë drejtim. Fadil Demaku, nën kryetari i këtij komisioni, tha se autoritetet e rendit kanë ndërmarrë veprimet e duhura duke provuar të zbatojnë planet dhe strategjitë, por siç tha ai, ato duhet të bëjnë më shumë kur bëhet fjalë për terrorizmin.
Vetë fakti që strategjia nuk është zbatuar 100% tregon që ka çalime dhe ngjecje në këtë drejtim. Unë prapë e them, po përsëris që ne, sidomos organet e sigurisë, do të punojnë shumë më tepër që ne si vend të çlirohemi nga kjo problematikë, nga kjo dukuri, sepse është jashtë çdo koncepti edhe të shtrirës sonë gjeografike, edhe të kulturës sonë tradicionale, pastaj edhe të vetë pranimit e islamit.
Demaku tha se institucionet e Kosovës është dashur me kohë të reagojnë dhe të mos lejojnë që në Kosovë të vijë një frymë fetare islame që nuk i përket. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të qeverisë në Prishtinë konfirmojnë se janë duke negociuar me Bashkimin Evropian mundësinë e vazhdimit të mandatit të EULEX-it në Kosovë. Sipas tyre, ekziston një disponim i përgjithshëm që ky mision për sundim të ligjit të përfundojë të gjitha rastet për të cilat është angazhuar. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se EULEX-i duhet të vazhdojë punën, por me një format tjetër. Kronike Nadia Mitet.
Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillojnë bisedimet e nivelit politik me Bashkimin Evropian për mundësinë e vazhdimit të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX që duhet të përmbyllë mandatin e tij me 12 qershor. Ata thonë se çështjet teknike për mandatin e ri kanë përfunduar. Misioni i EULEX-it, një prej misioneve më të mëdha në historinë e Bashkimit Evropian, ushtrinë e Kosovë me ftesë të autoriteteve të vendit pak ditë përpara shpalljes së pavarësisë së Kosovës për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit të ligjit. Mandati i EULEX-it u ripërtri në vitin 2014, por autoritetet në Kosovë që prej atëherë thanë se po punojnë që misionit të përfundoj punën e ti brenda fatit prej 2 vitesh sa ju zgjat mandati. Përmbyllja këtij mandati betën në qershor të këtij viti, por bisedimet për vazhdimin e punës e EULEX-it kanë hyrë tani në një fazë përfundimtare. Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ekziston një disponim i përgjithshëm i të gjithë pjesëmarrësve në negociata që EULEX-i ti përfundoj të gjitha rastet në të cilat është i angazhuar, qoftë në hetim apo në gjykim.
Është arrit pajtueshmëri për disa çështje, por akoma sa i përket afatit dhe mundësisë se marrë se lënd vetreja nga EULEX-i nuk është finalizuar, dhe se këtë çështje do të trajtohet në nivel politik në ditën e vjen do të kemi rezultat.
Ndërsa në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtar të EULEX-it për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se rishikimi strategjik i mandatit të EULEX-it është duke u zhvilluar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por misioni që mbajti nën përgjegjësi të tij ekzekutive rastet e krimeve të rënda dhe në veçanti ato të krimeve të organizuar e korrupsionit dhe të krimeve të luftës nuk u cilësua si efektshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetare të vendit. Kritikat ushtrin sepse misioni u cilësua më shumë politik se sa mision për sundimin e ligjit. Betemi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se misioni duhet të vazhdojë të punojë, por jo me mandatin aktual që ka.
Ky mision ka dashur me dhënë mesazh se patjetër nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe zgjatja e mandatit të e domosdoshme. Por nuk ka pas rezultate shumë konkrete, të cilat janë provuar në gjykatë, por kryesisht ka pas spektakle, qoftë arrestime, qoftë ngritje së akuzave, të cilat në fund kanë rezultuar me akt gjykimi përfundimtare.
Kurse qytetarët japin vlerësime të ndryshme rreth vazhdimit të mandatit të këtij misioni në Kosovë, profesori Azem Hajdini nuk është i kënaqur me veprimet e deritashme të EULEX-it në sundimin e ligjit.
Mirë për tani, veç ka filluar nismen e veprimit konkret që shihen rezultatet e